Welkom by Lewende Woord Centurion se Woordskool podcast.
Goeienaand Lewende Woord Centurion en almal wat deel is van ons Woordskool wat ons so deur die woord gaan, baie welkom. Dis vir die begin van die tweede kwartaal, so Wouter, ons begin met 'n nuwe boek. Nou, ek weet Wouter het gesê ons gaan Esther doen. Maar ek het ongevra of ons as wie vir Efesiërs kan doen. Daarom begin dit nie selfs lê.
Ons begin met E. Ja.
Ach, ek dink een van die redes hoekom ek by God het jy begin met Efesiërs is omdat in jou Acts Bybelstudie jou Acts ja. Is jy is baie besig met die Ou Testament boeke en ons is nou besig met dit en geskiedenis en so aan en ek dink in 'n tyd soos hierdie dink ek moet ons dalk 'n bietjie kyk na Efesiërs.
Vir 'n tyd soos hierdie.
Is ja. Vir 'n tyd soos hierdie.
Hy is daar uit 'n kwant vir Efesiërs. Goed, ek dink ook, hierdie is spesiaal opgedra aan Lian. Lian het toevallig sondag aand gesê, sy favorite boek in die Bybel is Efesiërs. Maar so, toevallig het Dot net voor dit vir my gevra om Efesiërs te doen, en ek het begin voorberei aan Efesiërs. So, dit was toe vir my lekker dat hy toe sê, dit is sy favorite boek. So, ons sal vir hom sê, dis hier, ek dink nie, hy kyk woordskool nie. Maar, ja, ek dink, dis 'n wonderlike boek om te doen. Ek dink ons sal nog by Esther uitkom. Ek brand om Esther te doen. En ek het begin voorberei aan Esther. Okay. Maar dit bly altyd 'n fantastiese boek. Maar ons kan sal dit later doen.
Okay, ons kan dit doen na Efesiërs. So, dis ons volgende jaar die tyd. Ja, ek weet, ons kan Esther doen.
Ons gaan nie vinnig deur Efesiërs gaan nie.
Dis ook ons volgende jaar die tyd.
Ja. So.
Okay, dan is Esther die volgende.
Maar kom ek begin met Efesiërs deur saam te bid. Here, dankie dat U ons lei. Op watter manier ook al, dalk net met 'n dringendheid in ons hart om by 'n sekere stuk in die woord uit te kom, dit te bestudeer, dit ons eie te maak. Here, dankie vir die boek van Efesiërs. Dankie dat U het vir die boek vir die kerk in Efese geskryf in Openbaring en Paulus het vir Efese geskryf in sy boek Efesiërs. En Here, dat ons kan iets leer oor daai plek, daai groep mense en wat daar gebeur het en wat aangaan en wat die boodskap vir hulle was en per implikasie wat dit vandag vir ons dan nou beteken. Here, mag ons daai leer, mag U elkeen van ons opbou en bystaan. Ons loof U naam Jesus. Amen. Nou, dit is 'n interessante ding. Hierdie is een van die 4 boeke wat Paulus in sy gevangenskap geskryf het. Terwyl hy in gevangenskap in Rome was, by daai ondergrondse tronk. Ons was in Rome en ons het net nooit na daai ondergrondse tronk gaan kyk nie. En ek is so spyt, ons kon nie daar bly. Ons het die bordjies gesien en ons hotel was daar naby. En ons net nooit daar uitgekom nie. En tot vandag toe is ek spyt daaroor, maar
ons sal net weer moet terug gaan Italië.
Ja, terug gaan Rome.
Dis mos Rome is ons net langs die Amalfi kant.
Rome is regtig een van die wonderlike plekke wat ons gesien het al. Daar's ander plekke waar ek nie hoef terug te gaan nie, maar Rome is een van daai plekke wat mooi is.
Ja, dit is. Nee, ek
so, so ryk en baie goed wat gebeur het, maar Paulus skryf vanuit Rome in gevangenskap en daai 'n tronk is 'n tronk waar daar sulke lae op mekaar is. Paulus is onder die grond, daar bly gevangenes bo hom en bo hom. En soos wat ons gesê het, hulle daaglikse goed wat hulle doen gaan af na onder toe, maar as daar kos gevoer moet word, dan moet dit eers deur almal aangegee word. So. En ek dink die voordeel is net dat wat ook al gebeur, terwyl hy, dit lyk vir ons asof hy vir Lukas meeste van hierdie briewe gesê het en oorgedra het, en terwyl hy die briewe vir hierdie ouens vertel van, moet al die ander ouens ook tussenin luister. En hulle het miskien gedink, dis boring, ek wil nie hierdie ou hoor praat nie. Miskien was dit toe hy gevangenskap was aan 'n soldaat vasgemaak. Ons sien dit in Efesiërs dat hy beskryf die wapenrusting in Efesiërs 6 en dalk staan hy en kyk na hierdie soldaat en beskryf die wapenrusting terwyl hy in die soldaat vasgemaak is of terwyl die soldaat om ten minste in huisarrest oppas. Ons weet nie watter een van die fases van sy gevangeneskap altyd het hy hierdie goed ingeskryf nie, maar ongeag die omstandighede is nie perfek nie. En ek dink ten spyte van slegte omstandighede, dink aan die voordeel van daai soldaat wat die evangelie gehoor het, of die ander gevangenes wat die evangelie gehoor het, en hulle het nie besef wat hulle hoor, en hoe kostbaar het was, en dat daar letterlik oor duisende jare, miljoene mense, geld, baie geld sou betaal, om daar teenwoordig te kon wees. so dis interessant. So, nou is ons by hierdie interessante boek van Efese. Efese is hierdie stad, en ek sal later 'n bietjie meer sê oor die stad Efese. Ek het nie 'n groot begeerte om Turkye toe te gaan nie. Ek en jy sal uitgenooi om 'n toer Turkye toe te doen en so aan. En ek het nie hierdie massiewe begeerte om Turkye toe te gaan nie, maar ek moet sê ek sal graag Efese wou besoek. Vandag is hy eentjie van die see af, daai tyd was hy op die see. Nogal
bestaan Efese, en is dit toch sy naam?
Ja, maar dit is nie meer een stad nie, dit is nou nie die bouvalle van Efese.
O ja, okay, so die
jy kan dit gaan besoek, ja. Daar is nie meer een stad, Efese nie.
Maar wie het om vernietig?
Ek dink daar was 'n samenloop van verskillende omstandighede, maar die see het terug beweeg oor baie jare heen, so hy staan nie meer op die kus nie. Dit is soos die kasteel in Kaapstad ook, wat nie meer by die see staan nie. Hy staan nou al 'n eentjie weg van die see af, en hierdie een staan die hele end weg van die see af, en dis 'n platterige stuk aarde waar die stad gestaan het, en dan aan die kant is daar 'n bult, 'n berg. En op die berg het hierdie 5 verdieping hoë tempel gestaan, wat vir die fertiliteitsgod Diana, vir Artemis gemaak is. Natuurlik het die Grieke een naam genoem en die Romeine ander naam genoem, maar sy haar tempel was hier bo op. En as Paulus sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed teen mekaar nie, maar teen die bose geeste in die lig, dan was hy van hierdie ding besig om te praat. Paulus het Efese al gaan besoek en daar gepreek, daar gebly, en soos Korinthe was hy bekend met die plek, verstaan jy? So as hy met hierdie mense praat, dan praat hy taal wat hulle ken, wat hulle van weet. Die ander ding van hierdie groot massiewe, so groot soos 2 rugbyvelde, 5 verdiepings hoog. Hierdie tempel het letterlik die dorp, die stad oorskadu. As jy opkyk, enige plek waar jy is in die dorp, as jy in die stad, as jy opkyk, het jy die tempel gesien. En as jy droog gemaak het, as jy skelm was, as jy geld gesteel het, as jy geld geskuld het, as jy moord gepleeg het, dan kon jy gaan wegkruip. Dit was soos 'n veilige hawe, soos 'n plek. So kan jy dink, dan was hierdie tempel met 'n klomp skirminkels in. Daar was tempelprostituie in en 'n klomp skirminkels wat daar gaan wegkruip het. Hulle kan nie daar uitkom nie, want daar gaan iemand hulle vang en doodmaak. So hulle kruip daar weg. So dit was so 'n bietjie van 'n rowersnes. Maar intussen tyd is hier 'n kerk wat begin het hier tussen die mense van Efese. Dis weer eens, soos in die res van die Nuwe Testament, Jode wat tot bekering gekom het en Griekse heidene wat tot bekering gekom het, wat nou saam met kerk hou. Wat nou, wanneer daar 'n sinagoge is, soos in Rome sien ons, het dit as gevolg van die Joodse invloed, het hulle vir die Jode gesê, hou julle Saterdag kerk, ons sal Sondag kerk hou, maar ons deel dieselfde gebou. Meeste van die Nuwe Testament is dit wat in Europa en Klein-Asië gebeur het. So, 'n kerk in Klein-Asië, ons sal nog meer oor die geografie en oor die plek sê, soos wat ons aangaan, maar kom ons begin die boek Openbaring hoofstuk 2 vers 1, by Efese en dan gaan kyk ons eerste wat het Jesus 30 jaar nadat Paulus die boek geskryf het. Skryf Jesus aan die Efese. Jesus is hier in die woord self as hy dikteer vir Johannes om neer te skryf. En dan gaan ons kyk wat sê Paulus dan oorspronkelijk vir hy oorspronkelijke kerk. Maar dis die kerk 30 jaar later. Nou,
okay, wat is die kerk 30 jaar? Die een wat
Jesus nou gaan adresseer in Openbaring.
Openbaring? Ja. Is so 30 jaar?
Jy is nou 30 jaar in die bediening.
Is hierdie 30 jaar na Efesiërs geskryf?
Nadat Paulus dit geskryf het. So okay. Paulus skryf min of meer in 60 na Christus. Daar rond. Johannes skryf min of meer 90 na Christus. Die boek Openbaring. En dis min of meer daai tydsaspek tussen in. So, given tyd, hier en daar.
Okay.
Ons het nie presiese datum, so elkeen van die twee nie, maar dis min of meer wat ons kan sien okay. uit dit wat ons weet van wanneer Paulus dood is, en wanneer Johannes in gevangeniskap was, en so en okay. so, was daar sekere tyd. So,
ja, want Johannes die disipel.
Die disipel.
So hy in gevangenis was hy al 'n ou man.
Ja.
So 54 daarom. Maar ek bedoel, hy was seker omtrent in sy 90s. Ek dink nie, was dit
ja,
nie
dat hulle gesê het. Kijk, ek dink toe Jesus omtrent so 33 was, of 30 was, ja. En sy disciples gekies het, toe is die ding wat meeste mense sê, dat die jongste van die 12 disciples was Johannes. En hy moes omtrent so hier tussen 17 en 20 jaar oud gewees het. Hy was 'n jong man. Ek dink hy was omtrent 20 jaar oud. En Petrus was meer so oud soos Jesus self gewees, dalk 'n bietjie ouer. Maar teen die tyd wat Johannes in 90 na Christus, dan moes hy seker 80 jaar oud gewees het daar rond. Min of meer.
Ja, so my was al 'n
ou. Hy was al 'n ou man, hy was nie meer 'n jong man nie. Onthou, die mense het ook nie in daai tyd het van die ouens nogal oud geword as dit met hulle goed gaan, maar meeste van die disciples het vroeg gesterf. Almal van hulle in martelaarskap. Goed. Openbaring 2 vers 1. Skryf van die boodskapper die gemeente in Efese. Nou daai boodskapper net weer die lampstand. Ek wil vir julle net die engel, die een wat die gestuurde is. Skryf van die boodskapper, die gestuurde, die engel van die gemeente in Efese. Nou, is interessant, en ek wil nou nie hierby vashak nie, of iets te veel daarvan maak nie. Ek wil net sê, moet nie deur mekaar raak nie. Partykeer word 'n boodskapper 'n engel genoem, en partykeer word 'n engel 'n boodskapper genoem. Maar wanneer ek die boodskap bring vir die gemeente van Centurion, lewende woord, dan is ek ook 'n boodskapper, dan is ek 'n engel. Maar ek is nie 'n engel nie. Maak dit vir julle sin? Ek is 'n boodskapper.
Ja.
Selfe woord, en ek wil versigtig wees.
Was dit 'n posbeskrywing?
Ja, ek wil versigtig wees dat ons terme gebruik, want dieselfde geld vir die woord apostolos, apostel. Dis 'n gestuurde. Wanneer ek gestuur word, is ek 'n apostel. Maar nie alle apostels is gestuurdes, maar nie alle gestuurdes is apostels in titel nie, maar apostels in naam, want hulle is gestuurdes.
In job description.
Ja, ja.
Okay.
So, goed wat mense die Bybel so bietjie moet kou en deurdink, ek dink dit sal gesond wees. Skryf in die boodskapper, die engel, die een wat vir jou gaan vertel van die gemeente in Efese. Met ander woorde, dalk die gemeente leier in Efese.
Okay.
Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou en wat tussen die sewe goue kandelare rond beweeg. Hierdie hy is Jesus. Hy is aan die woord. Ek ken jou dade, jou inspanning en volharding en weet, so ek ken jou dade, dit wat jy doen, jou inspanning en volharding en ek weet dat jy mense nie kan en ek weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Die slegte is nogal belangrik hier, nie. As jy sê, ek weet dat jy mense nie kan verdra nie. Ek weet dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Daarom het jy daardie mense wat sê dat hulle apostels is, maar nie is nie, getoets en hulle as leenaars uitgewys. Ek dink dit is interessant en in ons beweeg in so tyd en verseker is dit deel van dit wat vir my belangrik is, is om te sê, hey, nee, wacht een bykie, dit is nie wat die evangelie sê. En ek dink partij keer met ons kan sê, hoor jy sê jy is apostel, maar jy is besig om te lieg. En dan moet ons sekere goed kan uitroep en kan vastmaak.
Maar is ons nie ook in die dae van waar vals profete en goed net so volop is en mens word soveel meer blootgestel gevolg van die media en die YouTube en die
dit die hartseer is dat Showmax nou weer program begin het waar dis iets met die Illuminate wat hulle 'n program begin, ek het nie Showmax nie, ek weet net van dit wat hulle sekere groepe aanvat, ek dink nie, hulle is altyd reg oor al die groepe wat hulle aanvat nie, maar goed word getoets.
Ja.
En ek wil net sê, daar is nie fout om sekere goed te toets en te kan sê, nee, dit is nie reg nie. En ek dink ook, daar is 'n plek om te toets en te sê, wow, stop, pas op vir dit. So, dis wat hulle gedoen het. Verder, vers 3, verder hou jy aan om te volhard en het jy terwille van my naam baie verdier, sonder om moeg te word. Daai volharding oom Joop de Wit se hypomenei, daai ou vas, oom Joop de Wit sê altyd, die story van die skilpad in die hasie moes in die Bybel opgewees het, want dis nie die vinnige een wat die reisies wen nie, dis die een wat aanhou en volhard en vasbyt sonder om moeg te word.
Ja.
Nou kom vers 4, maar ek hou dit teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. En ek dink dit is vir ons 'n waarskuwing. Vir waar ons sê, hier ons wil by die waarheid van die woord staan, ons wil nie, ons wil goed toets en sê, nee, dis nie reg nie, dis reg. Ons is nie hier om ander se foute uit te wys nie, ons is hier om Jesus op te lig. Ek gaan nooit oor valse kerke en valse leraars preek nie. Dit is nie my werk nie, ek is hier om Jesus op te lig. Maar ek moet kan toets en sê, nee, wacht, ek distansieer my van dit. Ek kan nie saam met dit wandel nie. En as ons het toets en volhard en nie moeg word nie, dan moet ons oppas dat ons nie ons eerste liefde. Ons moet oppas dat ons nie so die woord vashaak en so veg vir die waarheid, dat ons liefdeloos raak. Ons moet nog steeds gentle, liefdevol wees. Dan sê, onthou dan waarvan dan jy uitgesak het en bekeer jou. Jy was op 'n plek van liefde en toe jy uitgesak. Bekeer jou, gaan doen weer wat jy vroeger gedoen het. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, sal ek na jou toe kom en jou kandelaar van sy standplek af verwyder. Efese is nie meer daar nie. Maar
so dink jy hierdie kandelaar verwyder het verwys nie net op die gemeente nie, maar oor die hele stad wat nie meer bestaan nie.
Ja.
So.
En vandag is daai plek 'n moslim, nie meer Christen nie.
Is dit?
Ja. Maar dit tel in jou guns. Jy haat die dade van die Nikolaïte wat ek ook haat. Die mense wat sê dat ach, ons kan maar doen wat ons wil.
Was dit die Nikolaïte?
Ja, dis die beste om Nikolaïte te beskryf. Ek dink om dit te vereenvoudig, ek wil nie baie technisch raak, maar dit om dit die beste te beskryf is een dualistische geloof. Van sondag moet ons kerk toe gaan, en dan hou ons sondag gesiggies en ons sondag pakke en ons sondag manier van doen voor, maar maandag, dan is die regte wêreld daar, dan kan ek maar vloek, dan kan ek maar lieg, dan kan ek maar 'n snaakse besigheidsbedryf hê, en dis wie die Nikolaïde was. Hulle was ons wat gesê het, nee man, die liggaam en die siel is twee verskillende goed, ons moet baie geestelik wees, maar
dit is nie 'n Griekse filosofie nie.
Ja, en ek dink dit kruip in die kerk in, baie meer as wat ons dink.
Met godsdienst.
Hoor jy, ons moet nou hoog heilig wees en ons moet sing en ons moet, o, Heere, jy is teenwoordig. Maar maandag kan ons te kere gaan en mekaar lieg en bedrieg en ek het te weersin daaraan. Ek haat dit. Ek haat die feit dat jy anders te moet wees sondag in die kerk as wat jy maandag by die braaivleis moet wees. Dit, hoe ek praat maandag by die braaivleis, wil ek praat op die preekstoel. Hoe ek dinsdag aand met my pelle by die squash, wat nie die Here ken nie, praat en is, soos ek sondag tussen my pelle wat die Here dien, by die kerk. Dis wat ek wil wees. Anders is ek een Nicolaïet.
Ja.
Anders is ek dubbelsinnig. Anders is ek dualist.
Ja, ander naam ook vir dit gehad nie.
Ja.
Daar was een ander naam.
Kom ons kom weer terug daarna toe. Vers 7. Laat die wat oor het, luister na wat die gees van die gemeente sê. Aan wie oorwin, sal ek te eet te gee van die boom van die lewe wat in Godse paradijs staan. So, die Here sê, dit tel in jou guns dat jy hierdie goed haat. Dat daar een genuineness is. Ek vertaal vers 6 en sê, wees net genuine. Hê eerste liefde vir die Here. Wees passievol lief vir Jesus. Maar wees genuine. Moenie aanplakkerig geestelik wees en dan by die huis iets anders te nie. Moenie by die huis te kere gaan en sondig en dan as jy by die kerk geestelik nie. Nee, wees opreg berouvol as jy droog maak. En ek dink dis waar ons is. Ek wil nie te lang aan gaan nie, want ek wil teruggaan na Efesiërs en net sê, wat een wonderlike boek, ons gaan hom saam nou verder bestudeer. Paulus sê, Efesiërs 1 vers 1, Paulus, apostel van Christus Jesus, onthou jy wat het ek net van apostel gesê, een gestuurde van Jesus Christus, deur die wil van God, dis sy wil dat ek hier is, sê Paulus, aan die heiliges, wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou kan ek net sê, hierdie boek van Efese is nie vir ongereddes nie, dis vir gereddes. En dis iets om in gedagte te hou.
Ja.
Hy skryf een boek vir gereddes, vir die kerk, vir wedergebore Christene. Hy skryf nie in die algemeen vir die stad Efese en die ongereddes ook nie. En dan is dit belangrik met die vrymakende waarhede, dat het ek met heiligmaking vir die ouwens begin leer en vir hulle gesê, dat heiliges beteken gelowiges. Wanneer jy gelowige is, is jy heilige. Een heilige, in die Engels is een saint. Ek sê saint, ons onthou, daar was sulke saints met so'n dingetjie, daar is een emoji met so'n dingetjie om sy kop. Jy mag hom gebruik, want jy is een saint. As jy tot bekering gekom het, dan sê die emoji met die dingetjie om die kop, dis jy. Jy is ook een boodskapper, jy is ook een engel. So as jy dink is een engelse ding, dan mag jy hom ook gebruik. Maar,
so, ja, nie hom gebruik.
Maar ons is heiliges.
Ja.
Ons is nie losers nie. Ons is nie sondaars nie.
Sê net eers, of wat beteken die woord heilig?
Dis een kant gesit vir die gebruik van God alleen. Ek is devoted unto. En ek is net vir sy gebruik. Ek is nie daar vir my eie gebruik nie. Ek is nie daar. Ek is een stuk ding. As ek hierdie iPad het en ek gebruik om vir my werk. Hierdie is my iPad. Dit is niemand anders tussen nie. Hy is devoted unto me vir die gebruik van my werk. Ek kan hom nie eindelijk gebruik om die deur oop te hou nie. Of
maar hy maak ook een mooi kaasbord.
Nee, hy maak nie kaasbord nie. En hy maak
stopbord.
Nee, verseker nie. En hy maak nie iets om die hond mee te gooi nie. So daar's iets van, luister, hierdie ding, dis waarvoor hy gemaakt is. En dis wat vir ek en jou gemaakt is, heilige, gelovige. En dis wat vir wie Jesus hierdie brief skryf. Vir Paulus die brief skryf en vir wie Jesus die brief ook geskryf het, vir die gemeente van Efese.
Ja, want dan is dit, luister, jy is heilig en nou in openbaring sê, die Here vir hulle, maar daar was 'n groep mense wat eintlik nie dit geglo het nie.
Ja.
Van een kant gesit, ons het gemaak wat ons wil, maar uit hierdie uit was dit lyk my hulle het gedoen. Hulle het geluister na wat Paulus hier sê, want dit is iets wat hulle voordeel getel het, as Jesus vir hulle sê, maar
julle het dit ook gehad, dualisme, front voorhou, een masker, aangeplakte masker type godsdienst. Ja.
Ja.
So, miskien moet ons hier stop en dit hier uitleer vandag, is dat ons nie hier is om 'n aangeplakte masker godsdienst te hê nie. En ek dink, om in opregtheid en liefde vir die Here te gaan vra, Here, waar is ek by die kerk so en by die wêreld so? Mag dit dieselfde ding wees? Mag ek, soos wat ek voor mense is, ook by die kerk wees? Mag ek in my stilte tyd en wanneer ek worship en wanneer ek bid, dieselfde taal, dieselfde manier wees voor ander? En ek dink dit help jou met sonde te deel. As ek droog maak, dan dink ek, ja, Here, dis hierdie is nie ek nie. Want ek kan nie droog maak en so dink dat dit is wie ek is. Ek net nou met 'n aangeplakte gesig hier op die kerk gaan opsit. Jy kan nie dit doen. So dit help jou, it keeps you true, dit help jou reggaan. En dan is die grootste ding hier, is repentance. So rukkie terug het 'n vriend van my en jou, gesê, you can repent your way out of anything. En ek en jy het vir mekaar gesê, if it's true repentance.
Ja, nee, definitely.
Ware berou, ware bekering, sal jou uit enige gemorsheid bring, uit enige valsheid uit, en enige aangeplaktheid uit. Enige plek waar dan die eerste liefde is nie, enige plek waar jy so die waarheid dryf dat dan die liefde is nie, dat jy sal kom, Here, ek is jammer oor my gesindheid, sal jy my asseblief vergewe, Here, kan ek asseblief die gentleness en die genade, dit wat Paulus hier sê in vers 2, genade en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Here, ons wil dit kom bid, help ons, Here, kom wys vir ons, waar ons nie in genade en vrede wandel nie. Help ons om in die waarheid te wandel, maar help ons ook om in vrede en genade te wandel, en liefde wees. Mag ons eerste liefde wat ons het vir u brand in ons lewe, deur ons hele lewe. Dankie Jesus. Amen. Lief vir julle, sien julle volgende week.
Yes.